газкап разогнаць студэнтаў, якія блакавалі навучальныя карпусы, кідалі паліцыянтаў каменні, а потым падпалілі два будынкі. Аль-Азхар – адно з самых прэстыжовых суніцкіх навучальных установ, у апошнія месяцы стаў цэнтрам выступаў прыхільнікаў братоў мусульманаў, якія пратэставалі супраць зрынання вайскоўцамі прэзідэнта ісламіста Мухамеда Мурсі ў ліпені. У пятніцу тры чалавекі загінулі ў сутыкненнях у Каіры і ў горадзе Мінья. 265 чалавек былі арыштаваныя. На гэтым тыдні ўрад Егіпту абвясціў братоў мусульманаў тэрарыстычным рухам. З ліпеня ў Егіпце не спыняюцца пратэсты ісламістаў супраць улады, якая выпіраецца на вайскоўцаў, адбываюцца сутыкненні дэманстрантаў з паліцыянтамі, праводзяцца масавыя арышты актывістаў братоў мусульманаў. У Іраку арыштаваны дэпутат суніт Ахмед Аль-Альвані па абвінавачванні ў датычнасці да тэрарызму. Паводле іракскай паліцыі ў часе аперацыі па затрыманні Альвані былі забітыя ягоны брат і пяцёра целаахоўнікаў. Яшчэ 18 чалавек паранены, у тым ліку 10 супрацоўнікаў праваахоўчых органаў. Аперацыя праводзілася ў доме дэпутата горадзе Рамадзі на захадзе Іраку. Паведамляецца, што перастрэлка доўжылася каля гадзіны. Аль-Альвані ўплывовы прадстаўнік суніцкай апазіцыі, які падтрымліваў акцыі пратэсту супраць урада Іраку, які ўзначальваюць шыіты. У гэтым годзе ў Іраку ўзмацнілася супрацьстаянне паміж шыітамі і сунітамі. Паводле ацэнак ААН з пачатку 2013 года ў краіне больш як 8 тысяч чалавек сталі ахвярамі актаў гвалту. Суд у Кіеве арыштаваў пятага падазраванага ў датычнасці да збіцця журналісткі «Украінскай праўды» Таццяны Чарнавіл. Затрыманы ён быў у пятніцу. Міністэрства ўнутраных справ Украіны паведамляе, што 34-гадовы супрацоўнік ахоўнай фірмы з Днепрадзяржынску на допыце прызнаўся, што ўдзельнічаў у збіцці журналісткі, але ягонае імя не паведамляе. Раней суд пакінуў пад вартай на два месяцы яшчэ чатырох падазраваных – Александра Храмцова, Александра і Сергея Кацянкоў і Андрея Насіковскага. Напад на Таццяну Чарнавіл адбыўся пад Кіевам у ноч на 25 снежня. На Барыскальпольскай трасе некалькі мужчынаў заблакавалі яе аўтамабіль, пасля чаго выцягнулі жанчыну з машыну і жорсткім збілі. Журналістка была шпіталізаваная з чэрапна-мазгавой траўмай і шматлікімі мегатомамі. Украінская праўда паведамляе, што яе лячэнне ўзяла пад асабісты кантроль міністр аховы здароўя Раіса Багатырова. Узбуджаная крымінальная справа па артыкуле аб нанясенні цяжкіх цялесных пашкоджанняў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншых мы даведаемся пра вынікі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў для мясцовых выбараў, паслухаем рэпартаж пра наміны з жыцця палітвязняў Беларусі і пагаворым пра калядную віншавальную акцыю, якую праводзіць гомельскі школьнік Міхась Дзегцярэнка ў сацыяльных сетках. Сёмага снежня скончыўся чарговы этап кампаніі па правядзенні мясцовых выбараў, фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. І хоць поўныя вынікі стануць вядомыя толькі 30 снежня, ужо сёння можна сказаць, што прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях можна пералічыць па пальцах. Перадае наш